Hun havde været død i flere dage, skønsmæssigt en uges tid. Desuden kunne man se, at der var skader i afdødes ansigt.
Det var juleaftens dag 2010. Rundt om i Danmark var familier klar med brunkager, flæskesteg og Disneys juleshow i tv. Men julefreden kunne langt fra sænke sig over Københavns Vestegns politi. For da et bekymret familiemedlem meldte en 37-årig kvinde savnet, bimlede alle alarmklokker. Kvinden skulle nemlig have holdt jul med sin 4-årige søn, men nu var hun væk. Det er starten på den sag, vi folder ud i denne udgave af Danske Drabsager. Politiets efterforskere mistænkte hurtigt, at der var sket noget alvorligt med kvinden, men de havde intet gerningssted, intet gerningsvåben og intet spor af kvinden. Så hvor skulle de lede, og var der overhovedet sket et drab? Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Klokken er 1 om natten mellem den 22. og 23. december, året er 2010. Det er mørkt, og julefreden er ved at sænke sig over hele landet. I en bil sidder to mænd. De er på vej hjem fra en festlig aften, og snakken går. Pludselig træder chaufføren på bremsen og ser op i bakspejlet. Hvis han har set rigtigt, så har han lige set en livløs person blive slæbt over vejen ved Herlev Rideskole. Han spørger sin passager. Men de er usikre på, hvad de så. Om de overhovedet så noget. Så i stedet for at stige ud, kører de videre. Væk i mørket.
Julen 2010 var hvid, og over hele landet lå sneen som et tykt tæppe. Men i en familie i Herlev kunne juleforberedelserne ikke fortsætte, for en af deres kære, en 37-årig kvinde, var forsvundet, og det gjorde dem urolige. Det er starten på den sag, vi ser nærmere på i dag. En af dem, der kom på arbejde, var drabsefterforsker Arne Voigtal.
Den sag, jeg skal fortælle om nu, den tog sit udspil på en meget speciel dag, nemlig den 24. december, juleaften. Det er jo sådan en dag, som man husker. Der foregår jo mange drab, jeg har med sig efterforske mange drab, men det er alligevel de færreste, der startede en juleaften. Politiet får den her anmeldelse, og så sender man naturligvis en patruljebil ud og taler med de pågældende her ved det nordlige Herlev for at finde ud af, hvad det er her for noget. Der får de at vide, at som sagt, at hun skulle have været nede og holde jul, og man finder ud af, at hun ikke er der. Og så tilkalder man en låsesmed, og så går man ind i lejligheden, for hun kunne ligge og være syg, eller hun kunne være død. Der kunne ske hvad som helst inde i den her lejlighed. Så kommer man ind i lejligheden, og den er tom. Lejligheden er fuldstændig normal, pæn, ryddelig. Der er ikke noget tegn på, at der er foregået noget som helst. Alt ser ud som om, at pågældende blot har taget på besøg et eller andet sted eller andet. Og så ringer man til drabschef Charlotte Skovby, fordi at man synes, det er mærkeligt, at en kvinde hun ikke overholder en aftale om at holde jul med sit barn på 4 år. Altså sådan en juleaftensdag, det er jo ret usædvanligt. På grund af, at det er det specielle tidspunkt, der er her den 24. december, så er der vel næppe nogen, der forestiller sig, at en mor ikke vil overholde en aftale med jul med sit barn der. Så derfor så tog man det ret alvorligt og ringede til drabschefen, og det, hun tog det også alvorligt. Charlotte Skovby, hun resolverede, at det her, der kunne meget vel ligge et eller andet bagved, så derfor så ringede hun blandt andet til mig og sagde, at vi havde den her sag, og vi snakkede om det, og hun sagde, at vi skulle i gang med en drabsefterforskning, og det var jeg fuldstændig enig med hende i.
Efterforskerne måtte altså droppe juleferien og trække arbejdstøjet. De første 24 timer i en drabsefterforskning er de allervigtigste, og derfor var der ingen vej udenom. Arne Voigtal fortæller, hvilket arbejde de står overfor.
Der bliver nogen, der bliver sat til at afhøre den dræbtes familie. Der bliver nogen, der bliver sat til at afhøre den dræbtes arbejdskollegaer, ven, omgangskreds. Der bliver nogen, der bliver sat til at undersøge hendes dankort. Der bliver nogen, der bliver sat til at rekvirere teleoplysninger og gennemgå teleoplysninger. Hendes computer bliver sendt til undersøgelse ved Nationalt Efterforskningscenter. Og så bliver der også nogen, der bliver sat til at afhøre de nærmeste. Min opgave var at afhøre hendes eksmand, ham der kommer og afleverer barnet. Så der foregår rigtig mange ting på én gang, og det foregik jo så hen over de her juledage henad mod nytårsaften. Og den første afhøring, jeg havde, det var just der den 25. december af eksmanden der, og det var en rigtig, rigtig lang afhøring. Og det var det på den baggrund, at politiet ved jo, at når folk, nogen bliver slået ihjel, og vi ligesom tog forgivet af, eller ikke tog forgivet, men vi gik ud, arbejdede ud for den teori, at hun var slået ihjel. Og så er man interesseret i at finde ud af, hvornår hun sidst havde set i live, og så selvfølgelig også, hvor hun død, og hvor finder vi hende. Det var så ret interessant. Typisk, der kommer vi ud, og så ligger der en død. Her, der havde vi ikke noget lige, men vi arbejdede stadigvæk ud fra den teori. Så ved man, at offer og gerningsmanden i langt, langt de fleste tilfælde har en relation til hinanden. Det er en erfaring, politiet har. Langt over 90%, 95% af alle drab, der har offer og gerningsmand en relation til hinanden. Altså det, som politiet kalder den her drab. Man starter ikke med at sige, at når en kvinde er død, altså det er hendes mand eller en eksmand, der har gjort det. Men man starter med at sige, at vi vil gerne have udelukket det. Derfor er man ret interesseret i de meget nære pårørende til at starte med. Fordi der bruger man rigtig meget mange kræfter på at få skudt dem ud af sagen, så man kan lede efter en rigtig gerningsmand. Det nytter jo ikke, at man siger, at det er nok ikke ham, for han er en flink mand. Og så efterforsker med alle mulige andre retninger, og så efter 3 måneder finder man ud af, at det godt være, at vi skulle kigge nærmere på manden. Det kunne da godt være ham for resten, ikke? Så sådan foregår det jo ikke. Politiet gør det ud fra erfaring, så starter man med at sige, ham her skal vi udelukke. Lige så snart vi har afhørt ham, lige så snart at vi har et alibi på ham, så kan vi gå videre til næste lag i løjet, og så arbejder os, skralder os ind af eller ud af, hvad vej du vil. Og derfor afhørte jeg ham, og det gør man på den måde. Politiet har sådan et sag, vi kalder det den blåøjet forklaring. Det vil sige, i starten der får han lov at forklare, af Carsten Bell, der spørger man ham om nogle ting, så hjælper han på vej, og så kan han forklare, og så stiller man ikke nogle kritiske spørgsmål, fordi så man er ikke interesseret i at bremse ham, man vil gerne have, at han skal fortælle så meget som muligt, for jo mere han fortæller, jo mere kan politiet have mulighed for at undersøge, om han taler sandt. Og vi havde jo forskellige ting kørende, som jeg sagde, på forskellige vis, og nogle af de ting, som dannede baggrund for den her afhøring, det var selvfølgelig, at vi havde indhentet teleoplysninger på hendes telefon. Og der kunne vi se, at fredag den 24. december, hvor anmeldelsen var, havde hun sidst anvendt sin telefon onsdag den 22. december, altså 2 dage før, omkring kl. 20.30, noget i den stil. Der havde hun sidste gang været i sms-kontakt med eksmanden. Og det var sådan noget fuldstændig normalt, banalt noget med, hvad sønnen havde spist til aftensmad. Og så sluttede det onsdag der. Derfor er vi jo ret interesseret i at sige, når en, man kan se, der bruger sin telefon, hele tiden går på Facebook, taler med alle mulige, og lige pludselig så er ens telefon død, og så i øvrigt, så er man væk 2 dage efter, så efterlyser familien en. Så er vi jo ret interesserede i at vide, hvad der er sket onsdag kl. 20.30. Men så starter man jo ikke med at spørge eksmanden der, hvad lavede du der kl. 20.30, som man gør i dårlige amerikanske film, og de to danske. Så spørger man jo sådan mere generelt, starter med uge, hvordan er din uge? Hvad lavede du? Hvordan foregår din uge? Jamen, jeg stopper om mandagen, og jeg gør sådan, jeg kører på arbejde. Og så spørger man ikke sådan, nå, om jeg kørte stop, går i bad, går på arbejde, og så kommer jeg hjem kl. 4, så går jeg til bordtennis, og så ser jeg TV-avis. Sådan er det ikke. Man går rigtig, rigtig langt ned i detaljen, ikke? Hvad tid står du op? Vågner du ved dig selv, eller bruger du vækkeur? Er der din mor, der ringer og vækker dig? Hvad spiser du til morgenmad? Hvordan kommer du på arbejde? Med bus? Hvilket stopsted bruger du? Hvordan så buschaufføren ud? Kan du huske, hvor sad du i bussen? Var der andre i bussen? Altså, man kører virkelig ned i detaljer. Og alt det der, det gør man af flere årsager. Dels for at få ham til at fortælle noget. Og så er det sådan typisk, at når nogen fortæller noget, så når de fortæller sandheden, så kan de huske en hel masse. Og så fortæller de, og så kan du lige komme hen til onsdag kl. 20.30, så kan hun pludselig ikke huske rigtigt, hvad der foregik. Og så skal man ikke stoppe og sige, hvorfor kan du ikke huske noget? Nej, så skal man bare fortsætte, og så torsdag og fredag, så kører det helt frem til kl. 12. Så kunne han sådan set huske, at han havde skulle aflevere drengen, og hun svarede ikke. Så ringede han på hendes telefon, hun svarede ikke. Så gik han ned i Netto og købte nogle stearinlys til sit juletræ og nogle mandariner i et net sammen med lille drengen, og så gik de tilbage og ringede på, og så svarede mor stadigvæk ikke, og så kom søsteren, eller ringede søsteren, og så ringede de til politiet, fordi hun ikke var der. Og alle de ting undersøger vi jo. Vi går ned i Netto, og vi finder jo overvågningskameraet, hvor vi ser ham gå med lille dreng i den ene hånd, og appelsinerne i den anden hånd, og gå hen og betale. Alt de der de ting, de passer, ikke? Og så har vi lejlighed til at undersøge, det kan vi ikke undersøge med det samme, men det er det, vi bruger de næste dage på, at undersøge de ting, som han fortæller, hvor han angiveligt skal give sig selv et alibi.
Hvad var din fornemmelse af ham der i starten?
Jamen, det er svært at sige. Altså, det var ikke sådan, at jeg med det samme tænkte, at han har slået sin kone ihjel. Det var det ikke. Ikke på det tidspunkt. Fordi folk kan være svære at læse. Det er ikke ligesom en kriminalfilm, vel, hvor der kommer ind, og så ser de sådan lidt skumle ud, og så kan man godt regne ud, at det er, eller også er det en fuldstændig, som alle bliver overrasket over. Men det er klart, at man tænker, at det var da alligevel mærkeligt. Sådan, der var sådan nogle ting, hvor jeg tænkte, hvorfor kan han ikke huske noget onsdag? Det var da lidt besynderligt, synes jeg. Når det lige der, Så der tænkte jeg, kan det være ham? Men det var ikke sådan, jeg følte mig overbevist om det.
Den forsvundne kvinde arbejdede i en tandlægeklinik, og der havde hun fortalt om sine private problemer. Faktisk kunne hendes kollegaer fortælle nogle meget hårdrejsende detaljer til politiet. Arne Voigtal fortæller.
Arbejdskollegaerne siger blandt andet, at hun er bange for ham. Og det uddyber de, at hun faktisk har sagt til dem, hvis jeg en dag ikke møder på arbejde, så har han slået mig ihjel og gravet mig ned i haven. Det var sådan en ret voldsom udmelding at få, og den havde vi selvfølgelig med i baghovedet og ud fra de der ting.
Efterforskningen viste også, at kvinden havde haft et kortvarigt forhold til den ejendomsmægler, der havde solgt parets hus, efter de to var gået fra hinanden. Ejendomsmægleren måtte også undersøges nærmere, men han blev dog hurtigt renset for mistanke. Efter Arnes første afhøring af eksmanden, valgte manden at gøre noget særligt. Arne Voigtal fortæller.
Dagen efter, der henvender han sig selv til mig. Kom op på politistationen, og oh, der er lige noget, jeg godt lige vil rette. Jeg kom i tanke om noget. Og så satte han sig ned, og så tog de sådan et A4-ark frem inden for jakkelommen og foldede ud. Så er det ligesom, om han havde været hjemme og tænkt over det, han var blevet afhørt om. Og så var der sådan nogle ting, han gerne ville rette. Det virkede meget besynderligt på mig. Med mange års erfaring, så kan jeg ikke huske, at jeg nogensinde har oplevet det før, der en, der sådan lige kom og gerne lige vil rette til. Og alt sammen virkede på mig, som om han ligesom ville give sig selv et alibi, eller han ligesom ville godtgøre, at han ikke har gjort noget som helst. Og så kom jeg lige i tanke om forresten, i søndags, der var jeg jo hjemme hos hende, og der havde vi sex sammen på en sofa. Og der kan jeg huske, da han sagde det, så sagde han, du har slået hende ihjel. Det sagde jeg selvfølgelig ikke, men det tænkte jeg, da han sagde, du har slået hende ihjel, tænkte jeg. Fordi det er, hvis det havde været rigtigt, så havde du sagt det i går, da vi har snakket om det. Og i øvrigt, så er det fordi, at du vil sikre dig for, når vi finder hende, at så er der et eller andet, som du gerne vil foregribe begivenhedens gang og sige, det var derfor, for jeg har jo sagt, at vi havde sex der på sofaen. Og så kan jeg huske, at jeg spurgte ham ind til hans påklædning, fordi han så var hjemme der om søndagen, og som siger, så kan du fortælle ham, hvis du har været i seng med hende, så kan du fortælle hende, hvordan hun er påklædt for yderst hende. Så det kunne han også meget nøjagtigt. Meget detaljeret beskrive, hvordan hendes undertøj, hvordan det hele det så ud. Og så tænkte jeg, sådan ser hun ud, når vi finder hende. Fordi det er ikke om søndagen, det er om onsdagen. Men det sagde jeg naturligvis ikke, men det var sådan, det var min tanke var. Jeg foretager også nogle genafhøringer af ham. Altså blandt andet er han jo inde og fortælle det her dagen efter, og så undersøger vi nogle ting. Han siger blandt andet ved den anden afhøring, hvor han kommer og har papiret med, der fortæller han detaljeret om, for nu kan han pludselig huske, hvad han lavede onsdag der på eftermiddagen, der hvor han ikke kunne huske noget den første dag. Der har han været nede på Valø Camping. Der havde han en campingvogn stående, og der var han nede og skovlede sne af, for der var ret meget snefald der. Så der var han nødt til at køre ned på Valø Camping, og så da han kørte derfra, så kører han hen på McDonald's dernede i nærheden og spiser noget McDonald's-mad, og så kører han hjem. Og så igen er det sådan, ligesom før, hvor jeg fortalte med bussen og på vej på arbejdet, så er det ikke bare, man siger, nå, så skriver man det nej, så spørger man, om du kom ned på Valø Camping, så du nogle andre mennesker dernede, var der nogen i receptionen, var der nogle andre ved nogle af de andre vogne, hvor parkerede du henne, og hvor er din vogn placeret, og hvad brugte du til at skrave af, og hvor lang tid var du dernede, og alle så mange detaljer som muligt i håb om, at man kan finde nogen, man kan køre ned og få bekræftet eller afkræftet det her. Men så fortæller han jo, at han kører på McDonald's og spiser, og så er det rigtig godt, for det kan man jo kontrollere. Hvordan betaler du? Jamen, jeg betalte med mit dankort. Super godt, havde han sagt kontanter, så havde vi også kunne undersøge det alligevel, for så kører man ned på McDonald's, og så siger man, der var en i går imellem klokken der og der, og han spiste en sådan en, og sådan en, og en sådan en, og det var så meget. Kan du finde den på bongen? Ja, det var klokken der og det. Så kan man kigge på overvågning, er han der, og så videre, og så videre. Og så finder vi ud af, efter at vi han har været der den anden dag, så begynder vi at undersøge alle de her ting, så finder ud af, at han ikke har været nede på campingpladsen om onsdagen. Han har ikke været på McDonald's om onsdagen, det har han været om tirsdagen. Det vil sige, at han har taget en sand historie, fordi så kan du huske en masse detaljer, og så han bare rykket det hen over der, så det skulle give ham et alibi. Og så havde han jo nok håbet, at vi ikke var gået så langt ned i detaljen, at vi havde undersøgt det. Men det gør politiet altid. Så derfor så havde vi ham inde til en afhøring den 29. Fordi der var rigtig mange ting i det her, der fortalte, som ikke stemte. Og så begyndte jeg at være kritisk og forholde ham alle de her ting. Og så løg han, og så kunne han ikke huske, og så fortalte han om det. De var jo gode venner, de havde lige været på ferie sammen i Thailand, og han havde friet til hende, og de skulle da giftes og alt muligt andet. Og det stemte jo slet ikke overens med, at hans arbejdskollega sagde, at hun var bange for ham, og hvis hun ikke mødte på arbejde, så havde han slået en ihjel og gravet ned i en have og sådan noget. Så der var rigtig mange ting, som ikke stemte. Så derfor så besluttede jeg for at anholde ham. Det var sådan et skulle man eller skulle man ikke, fordi vi ikke havde noget lige. Og så blev han jo fremstillet i grundlovsforhør den følgende dag. Så får en forsvarsadvokat, og så kommer vi ned i Glostrup Ret. Jeg var selv med dernede. Og så siger anklagerne, at vi vil gerne have ham varetægtsfængslet, fordi vi mistænker ham for at slå sin kone ihjel. Og så siger forsvarsadvokaten, det er der meget muligt, at siger, det er hvor hendes lig. Så var der sådan stille, det der vi kiggede. Der, vi har ikke fundet det endnu, sagde vi. Så sagde dommeren, nej, men jeg kan ikke varetægtsfængsle en mand, fordi I tror, at han har slået sin ekskone ihjel. Det kan vi ikke, hvis der ikke er noget lige. Så jeg kan godt se, at der er mange, mange ting, der peger, og der er meget, meget mystisk. Så hun, dommeren strakte sig så langt, at hun siger, at vil oprette hans anholdelse i 3x24 timer. Det er jo sådan en lille nødbremse, som dommeren har, hvor hun siger, at jeg kan godt se, at det politiet kommer med, det ser egentlig rigtig fornuftigt ud, men jeg kan simpelthen ikke varetægtsfængsle en mand uden et lige. Så hvis vi havde været det slukøret over at blive kaldt på arbejde juleaften og arbejde juledagen der, så kan du nok forestille dig, at da vi fik 3x24 timer den 30., så var vi klar over, og så var de næste dage også godt hængt op med arbejdet, og vi havde jo ikke sådan umiddelbart udsigt til at finde et lige nogen steder.
Mens Arne Wojtal og hans kolleger var i fuld gang med sagens persongalleri, havde politiet også efterlyst kvinden i medierne med navn og billede. Efterlysningen førte til mange henvendelser. Blandt andet havde en mand observeret noget mistænkeligt ved en rideskole, og det fik ham til at kontakte politiet.
Han siger, at den 22. december om aftenen, og det kan godt være, at det var lige over midnat, så det faktisk var den 23. torsdag den 23., men det var sådan der, hvor telefonen var stoppet 20:30. Der kommer han kørende af Krebsedammen op i Herlev. Det er op forbi Herlev Rideskole. Der kommer han kørende af vejen, der er ingen gadelygter. Han har været op i Herlev Skøjtehal, der er en restaurant, der har han været til et arrangement med nogle andre tyrkiske mænd. Og så kører han sammen med en kammerat i sin bil, og de kommer kørende, og de passerer sig indkørslen til Herlev Rideskole. Lige over for indkørslen til Herlev Rideskole er der en lille bitte grusparkeringsplads, hvor der kan holde 2-3 biler. Og den passerer han, og de kigger ikke derind, men han kigger sig op i spejlet, da han er 50-75 meter forbi indkørslen der, kigger han op i spejlet, og så der i mørket, så synes han, han ser en mand trække en person, eller slæbe en person, ligesom der ligger med fødderne henad, og så holder han pågæld under armene hen for den der grusparkeringsplads over mod rideskolens indkørsel. Hen over jorden trækker han den, og stopper han bilen. Og så i det øjeblik, han stopper bilen, så er pågældende med, der trækker personen noget over i indkørslen bag en snedrive, og ligesom lægger sig ned ovenpå personen der, ser han i spejlet. Men det er rigtig mørkt, og det er utydeligt. Så siger han til kammeraten, så du det? Nej, jeg så ikke noget. Og de kigger ud igennem bagruden, og der er ikke rigtig nogen af dem, der kan se noget. Han siger, okay, var der ikke en, der trak? Nej, det. Og så bliver de alligevel lidt bange. Og så siger han, jeg blev simpelthen bange. Jeg tog ikke gå derhen. Så bliver de enige om, så siger han, nu kigger vi i avisen i morgen. Hvis der står noget i avisen i morgen, så ringer vi til politiet. Men der står jo ikke noget i avisen den 23. december. Der står heller ikke noget den 24. Vi er jo helt frem til det her. Den 29. hen i beslutningen der af juleugen, hvor at det kommer i avisen, og hvor han så ser det og ringer sig til politiet.
Denne henvendelse vækkede naturligvis politiets interesse. Der blev sat massivt ind i området ved rideskolen, hvor der blandt andet også lå en golfbane og en skov. Politiet undersøgte grundigt den snedækkede skov med patruljer og politihunde, men de fandt intet lig. Arne Wojtal fortæller.
Så viser det så sideløbende, at der kørt en selvbestandet undersøgelse, og det er lige over for Krebsedammen, der ligger Ring 4, den munder ud i Ring 4, og over på den anden side, der ligger en rejhusbyggelse, og der bor dengang boede der i hvert fald en politihundefører fra Gladsaxe, der hed Ulrik. Ulrik er gift med Marianne, og de har 2 små drenge, eller de er snart store, men de var små. Og dengang 2 drenge, og de boede derovre i et rækkehus, og Marianne hun var kontoransat i politiet. Og så er vi nået frem til 1. januar, det er nytårsdag, der sidder Ulrik med benene op på bordet og nyder en kop kaffe og kigger ud i haven, eller hvad han laver, det ved jeg ikke. Så siger Marianne til ham, har I fundet hende, dame fra Herlev, der forsvundet? Nej, siger Ulrik, det har vi ikke. Hvordan kan du så sidde her, siger hun sådan lidt. Du må ud og lede efter hende. Ved du hvad, skal vi ikke køre over ved rideskolen, så kan jeg kigge på heste sammen med drengene, og du skal lige ud og lufte hunden, så kan du gå og kigge efter hende. De kører ud og holder på den her lille grusparkeringsplads overfor. Marianne tager drengene ved hånden og Ulrik sin hund, og så går de over i indkørslen til rideskolen. Og Marianne går lidt ned af det, og så går Ulrik ud på golfbanen. Og så siger Marianne, hvad skal du derud? Ja, du sagde, jeg skulle lede efter den kvinde. Ja, du går ikke ud på en golfbane, siger hun. Hvis jeg skulle begrave et liv, ville du gøre det inde i skoven? Så siger Ulrik, der har vi jo været her for nogle dage siden, men jeg ved ikke, hvor mange hunde, der er ikke noget derinde. Ind i skoven, sagde Marianne. Og Ulrik kan gøre, hvad Marianne siger. Det er også klogt. Så han gik derind, og han gik ikke ret lang tid rundt, så gav den halv hund i stedet. Og så tænkte han, hvad pokker. Så gik han rundt og slog en ordentlig bue og kom tilbage samme sted, så gav den hals igen. Så gik han ud, og så ringede han til Københavns politi og sagde, har I ikke nogen dygtige hunde? Gruppe 1-hunden? sende herud. Og det havde de, så sendte de en gruppe et hund derud, og de gik ind og slog hals samme sted som det der. Og så blev Charlotte kontaktet, og så ringede hun til mig, og kriminalteknikeren blev tilkaldt, og beredskabsstyrelsen, for det var jo december og mørkt der inde i en skov. Så der blev sat lys op, og så begyndte de at undersøge det der sted. Og så kunne man så se allerede meget hurtigt, da kriminalteknikeren begyndte at fjerne sne fra det sted, hvor hunden havde gøet. Altså, man dækker sneen af, til man kommer ned til skovbunden, hvor løvet ligger. Og så kunne man sådan se, at der var sådan et snit, du kan forestille dig, et snebjerg der. Og der kunne man tydeligt se, at der havde været gravet, for der var altså sne i bunden, og så var der et lag jord, og så var der sne ovenpå. Det vil sige, at der var blevet gravet efter snefald. Og så vidste vi, at hun lå der.
Frosten bider, mens hunden giver hals et sted inde i skoven. Den har fået færden af død. Området bliver afspærret, og langsomt bliver sne og jord fjernet fra skovbunden. Lag for lag, stykke for stykke. Intet må blive overset. Imens dag bliver til aften, og aften bliver til nat, arbejder fagfolkene ufortrødent videre. De fryser og må tømme den ene varme kop kaffe efter den anden for at holde det ud. Men da et par damestøvler pludselig kommer til syne i den kolde jord, ruller adrenalinen.
Politiet havde fundet, hvad de formodede var kvindens midlertidige grav. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen var ikke selv på sagen i 2010, men han beskriver her, hvilken opgave hans kolleger stod overfor i den vinterkolde skov.
Man skal være meget forsigtig derude, fordi i første omgang så skal man jo dokumentere området omkring det her aktuelle sted, hvor der kan være gravet noget ned. Der kan ligge spor rundt omkring, det har vi set i tidligere sager, hvor at nogle helt afgørende spor bliver fundet lige i nærheden af et nedgravningssted. Så det afsøger man i første omgang, og så skal man jo så i gang med at markere, hvor den her grav den måtte være. Det kan man jo typisk se, hvis jorden er blød, eller det ser anderledes ud i kanterne, hvor der måske kan være frosthårdt af pommeren til ude i siden, hvor at jorden så er blødere. Jorden er blødere der, hvor der har været gravet. Og så i nogle tilfælde, så tilkalder man faktisk arkeologer. Det har man ikke gjort i det her tilfælde her, men der gør man det selv. Så skal man jo gøre det utroligt forsigtigt. Man havde tilkaldt beredskabsstyrelsen til opsætning af lys osv. Plus alt det jord, man skraber af, man skraber det faktisk af nærmest med mureskære. Og så sikrer man alt det jord, sådan at man kan efterfølge undersøge det, fordi der kan være bittesmå spor, som måske kan være afgørende i den her sag. Og så skraber man lag for lag af, indtil man kommer ned til det, det i virkeligheden drejer sig om. Og på et tidspunkt, så kan man se, at der kommer en støvle til syne. Og så blotlægger man simpelthen resten, og det viser sig så, at der ligger faktisk et lig dernede.
En retsmediciner blev tilkaldt, og ligesynet på findestedet kunne starte. Professor i retsmedicin Hans Peter Hågen fortæller her, hvad hans kolleger fandt frem til.
Findestedsundersøgelsen viste, at hun havde været død i flere dage, antageligvis skønsmæssigt en uges tid. Desuden kunne man se, at der var nogle skader i afdødes ansigt, men allerede ved findestedsundersøgelsen så det ud som om, det var sket efter dødens indtræden. Så man kunne ikke finde på det tidspunkt nogen skader, som helt klart var påført den afdøde i live. Og så var der så at prøve at finde ud af, hvad var hun død af. Og der kunne vi se ved obduktionen, at det var skader i halsen, altså inde under huden på halsen, fordi huden var jo lidt svært at finde nogle tegn for det, hun nu havde ligget i jorden et stykke tid. Men det vi fandt, det var inde under huden, inde i muskulaturen på halsen. Der var det blødninger, og der var også læsioner af skjoldbrusken, skjoldbruskhornene. Der var det inde brækket, og der var også noget med tungebenet, som så lidt underligt bøjet ud, og det viste sig, at det var også brækket. Og det vil sige, at her måtte det dreje sig om at hun var blevet kvalt, højst sandsynligt med hænderne, altså det vi kaldte kværkning. Under en obduktion laver vi andet end bare at undersøge den afdøde indeni. Den afdøde bliver også undersøgt grundigt udvendigt, og der bliver taget prøver med henblik på forskellige undersøgelser afhængig af, hvad det er for type sag. Og nu er det vigtige, eller nu er det vigtigste, det er at lave aftøringer med henblik på eventuelle DNA-undersøgelser. Fordi altså, hvis man finder den formodede gerningsmands DNA på den afdøde, på din afdødes hud, så viser det jo, at der har været kontakt mellem de to, fysisk kontakt. Det viser ikke, at det er den pågældende person, der har taget livet af den afdøde, men det viser i hvert fald, at der var fysisk kontakt. Og i denne her sag blev der påvist den formodede gerningsmands DNA på hud fra afdøde, og der blev også fundet gerningsmandens, eller den formodede gerningsmands, DNA på det ene bryst på afdøde. Så fysisk kontakt havde det været mellem de to. Det var det ingen tvivl om.
Hvor længe kan sådan noget DNA blive siddende? Altså, hvor nemt går det af?
DNA kan sidde et stykke tid. Hvis lige ligger i vand, så bliver det skyllet af sådan relativt hurtigt. Hvis vedkommende ligger stille i jorden, og det ikke er så varmt, at DNA går i stykker på grund af bakterier, så kan DNA holde sig i uger, måneder. Og hvis der er rigtig frosset, så kan DNA jo holde sig i masser af år.
Kvinden havde ligget i den kolde jord, så de biologiske spor på hende var ganske velbevaret, og de blev straks sendt til nærmere undersøgelse. Inden eksmanden igen skulle stilles for en dommer, fik han ikke noget at vide om politiets fund af livet. Arne Voigtal fortæller.
Der skulle jeg så ind og hente ham inde på Vesterfængsel sammen med en kollega, og anklageren sagde, lad være at sige noget til ham. Det skal komme nok som overraskelse ned i retten. Og han var også sådan lidt på vejen derind, og han sad sådan lidt der. Ikke skadefru, det var han ikke, men så var sådan lidt hårdende. Nu skulle han jo ned ud af løsladelse, så der ville han bare blive i troen, indtil han så kom ind i retten, hvor alle de her billeder af udgravningen så, og vi havde fundet hende, så blev lagt frem. Man fandt hans DNA i begge hans håndflader. Og ikke alene fandt man i begge hans håndflader, man fandt også hans DNA på hendes nøgne bryst. Og nu er vi så tilbage til, da han kommer dagen efter den første afhøring og siger, jeg vil jo godt lige fortælle dig, at vi jo havde sex sammen søndag den 19. december. Det var jo det, han frygtede. Det var, at politiet ville finde hende, og politiet kunne påvise, at hans DNA var på hende. Men det gav ham så et kæmpe forklaringsproblem, fordi hun var klinikassistent ved en tandlæge, og så skulle hun angiveligt ikke have vasket hænder fra mandagen til om onsdagen de flere dage. Og det, vi spurgte jo op på klinikken, og de sagde, at man vasker jo hænder 25 gange om dagen her. Og så det her med, at hun havde hans DNA på hans nøgne bryst, det skulle så ifølge hans forklaring have siddet der helt frem søndagen. Og så skulle hun heller ikke have været i bad. Og det kunne vi også få afdækket ved at tale med hendes kollegaer og venner, der sagde, at hun gik i bad hver dag og skiftede tøj hver dag og det hele det her.
Kriminalteknikerne havde lavet en grundig sporsikring i mandens hjem, og Bent Hytholm Jensen fortæller her, hvad de fandt.
Da man undersøger den mistænktes lejlighed, der finder man en skijakke, der er blevet vasket. Den bliver taget med til undersøgelse ind i afdelingen, og der kan man så konstatere, at der er nogle ridser på det ene ærme. Man undersøgte også den sigtede mors bil, som han tilsyneladende havde brugt til at transportere livet i. Og der fandt man jordrester blandt andet på et af sæderne og på håndbremsen og forskellige steder. Og der sikrer man jordprøver, fordi at man så gerne ville have sammenlignet med jordprøver ude fra nedgravningsstedet.
Skijakken, der hang nyvasket hjemme hos den mistænkte mand, var helt ny. Drabsefterforsker Arne Voigtal synes, det virkede mærkeligt at vaske en helt ny skijakke.
Og det spurgte jeg ham om, hvor du vaskede de nye indkøbte skijakke. Jo, men det havde han fået at vide, at det skulle han af ekspedienten. Han har købt det nede i Kjelds tøjhus nede i Herlev, og han har sagt, at du skal gå hjem og vaske den. Og så det lyder da mærkeligt, og så vasker man jo imprægneringen ud. Men det undersøgte vi også ved kvittering, jeg tror, man lå i lommen, eller vi fandt kvittering, eller på en standkort. Så var vi nede og tage med den ekspedient, som godt kunne huske, at han solgte, at han naturligvis aldrig sagt, at han skulle vaske den her skijakke. Da kriminalteknikeren tiden nær kigger på den her jakke, der er der faktisk et lille slidmærke på den her ærme, som kun stammer fra, at man har stået nede og gravet sådan et hul på 1,5 meters dyb, der er så skravet op af jordsiden der. For man skal tænke på, at sådan noget jord, det lyder som om, det er frosten, når det er vinter, det er altså kun de øverste 10 centimeter, der er frosten. Så når du kommer forbi dem, så er det jo almindelig blød jord, der er nede under.
Skijakken var blevet købt efter den 22. december, altså efter den dato, han angiveligt havde set kvinden sidst. Jordprøverne fra bilen var blevet færdiganalyseret. Anna Voigtal fortæller.
Det jord kunne man jo pille ud fra bilen, og der havde man så taget nogle prøver, da man gravede hende op, og så var der biologer, der kiggede på det her jord, om de kunne udelukke, at det var det samme. Det er ikke som, ligesom DNA eller noget andet, hvor man siger, at det er 100% sikkert det samme jord. Sådan en erklæring vil du aldrig nogensinde kunne få. Det tætteste, du får, og det, der betyder, ja, det er det jord, det er, at de siger, at det kan ikke udelukkes, at det ikke er det samme jord. Det der, så betyder det, at det er det samme jord, ikke? Og det var det, de sagde i den her sag, at de kunne se det på sammensætningen. Det kan de jo gå op hen ned i mikroskopet, så kan de se sammensætningen. Det er det samme i det der, som der er der. Så derfor så var der ret stor sandsynlighed for, at det var det jord.
I kælderrummet under hans mors lejlighed har manden stillet nogle haveredskaber. Nu vil politiet gerne se nærmere på, hvad der gemmer sig i det rum. Mandens mor bekræfter, at der er en skovl, som hun bruger til at rydde sne med. Ja, hun har faktisk lige brugt den kort før jul. Men da hun åbner sit kælderrum, er der ingen skovl. Febrilsk forsøger hun at komme med en god forklaring, men politiet tror hende ikke. I et sidste desperat håb om at give sin drabsigtede søn et vandtæt alibi, tager hun på besøg i fængslet med en særlig besked skrevet med kuglepen på hendes egen arm.
Manden var nu varetægtsfængslet, sigtet for drab. Politiets teori var, at han havde brugt morens bil til at transportere liget og hendes skovl til at grave graven.
Når man har besøg som arrestant, så foregår det under overværelse af en, der kender sagen, eller en politibetjent, som skal sørge for, at der ikke bliver talt om sagen. For de må tale om hvad som helst, de må bare ikke tale om sagen. Og de må selvfølgelig slet ikke aftale noget med, du skal du sige sådan og sådan, og så lige hjælpe mig ud af at knibe. Og der sker så det er meget, meget sjældent. Jeg har overværet hundredvis af besøg i årens løb, og langt, altså alt sammen, de foregår altid. Og det er meget, meget sjældent, at du må sige, hov, de spørger altid, må jeg spørge om det, eller må jeg lige sige det, eller noget. Jeg så siger, nej, det må du ikke, eller ja, det må du gerne sige, lagt sådan. Jeg kan meget, meget langt imellem, jeg kan huske noget, der har været værd at påtale. De er altid meget fine og høflige, når de har de her besøg. Jeg var ikke selv derinde, det var en ansat, der var ansat til det inde i Vesterfængsel, der gjorde det her. Observerer så, at mor hun har sådan en striktrøje på, og så sidder hun der, og så da den her pågældende en kvindelig kontrollant, der sidder der, hun lidt som kigger lidt rundt, eller hvad hun kigger, så trækker hun sådan som trøjen op, og så har hun skrevet noget med kuglepen, så hun viser arrestanten, og så ser hende der og siger, hvad er det, du har der? Og så tager hun så et billede af det, det der så hun har skrevet på hånden, det var, hvor hun stiller et spørgsmål, var det onsdag eller torsdag, du var hos mig, eller hun vil ligesom have bekræftelse på, hvornår det var, hun skal give ham et alibi. Og det er jo sådan, at en mor skal jo ikke lægge lykken rundt om halsen på sin søn. Altså, en mor vil jo lyve for sin søn. Jeg ved ikke, om det er i orden, men det er i hvert fald forståeligt, synes jeg. Og det er også derfor, der er nogle regler i retsplejeloven, der siger, at du ikke skal vidne mod din nærmeste. Det vil sige, at du skal ikke vidne mod din ægtefælle, du skal ikke vidne mod dine børn, du skal ikke vidne mod dine forældre. Det står direkte i retsplejeloven, at det skal politiet sige, at når vi har afhørt mor der, så har vi også sagt til hende, du er ikke pligt til at udtale dig, jævnfør sådan og sådan og sådan, og det har hun så valgt ikke at gøre. Og det er der masser, der gør, og det kan jeg godt forstå.
Men i modsætning til en sigtet og senere tiltalt, så kan man jo som sigtet og tiltalt lyve så meget man vil, men det må man jo ikke som vidne. Kan du ikke prøve at fortælle os lidt om det?
Jo, det kan jeg godt. Det er der nemlig også nogen, der tit spørger mig om, fordi der er så mange, der slår sig op på det her med, at man kan se på folk, når de lyver, og så bevæger de øjnene et bestemt sted hen, eller gør noget bestemt, eller siger noget bestemt osv. Og det er også rigtigt nok, at der kan godt være nogle indikationer på det. Det er der jo selvfølgelig noget forskning, der kan vise, men det har bare ikke noget at sige, fordi når du sidder overfor en gerningsmand, så må han lyve. En gerningsmand han må lyve lige så tosset, du ved, og det kan også være, at du behøver ikke alle de her tegn, fordi vi andre kan jo godt se, okay, som jeg selv nævnte her, når han kommer og siger til mig, jeg var selv med i søndag, så tænker jeg, at du har slået hende ihjel. Altså, det er jo en erfaring, man har osv. Og du har ikke pligt til at tale sandt. Du må lyve lige så stærkt, du vil ind i retten. Der er ikke nogen, det er politiet og anklagemyndigheden, der skal bevise, at du har gjort det, du så tiltalt for. Kan man ikke det, så går du fri. Men som vidne må du ikke lyve. Som vidne, der har du pligt til at tale sandt. Der taler du under strafansvar. Det får du også at vide i det øjeblik, du sidder inde i retten. Der får du at vide, at nu er du vidne, og du taler under strafansvar. Det vil sige, hvis du siger noget, der ikke er rigtigt, så kan du blive straffet for det bagefter, ikke? Og hvis en mor, som i det her tilfælde, hun skulle være blevet kaldt ind i retten, det gjorde hun ikke, Men hvis hun skulle, så vil hun også få at vide, at du har ikke pligt til at afgive forklaring mod din søn. Og derfor så vil mødre jo aldrig stille sig op i retten og sige sådan noget, der kan medvirke til, at deres søn bliver dømt. Det forstår man godt. Det er også altid en mor, der er tilbage, når en mand har slået en ihjel. Det er altid mor, der kommer og besøger dem, ikke? For de er der altid.
Det kan man godt forstå.
Ja, det kan man.
Sagen kom for retten et år efter drabet. Mette Grits Dage er forsvarsadvokat, og hun har sat sig ind i sagens retslige efterspil og fortæller her, hvad det endte med.
I den her sag, der ender den tiltalte med at få 12 års fængsel, og det er jo det, der er standardtaksten for et drab. Udover drabet, så blev den tiltalte også dømt for usømmelig omgang med lig, fordi han havde gravet liget ned efterfølgende. Det er ikke noget, han har fået ekstra for, og det er simpelthen fordi, at i de her 12 år for et drab, der er der indeholdt plads til, at man også kan begå yderligere en mindre forbrydelse. Usømmelig omgang med lig, det lyder selvfølgelig som en meget alvorlig og makaber forbrydelse, men ifølge loven kan det faktisk maks give 6 måneders fængsel. Og hvis man bliver dømt for et drab og får 12 år for det, så får man ikke 12,5, fordi der også er usømmelig omgang med lig, så bliver der ligesom ikke udmålt noget ekstra for den del af det. Så derfor er 12 år standardtaksten, og derfor giver det rigtig god mening, at den tiltalte i den her sag ender med at få 12 år.
Året inden drabet blev begået, havde Højesteret besluttet, at man ikke længere skulle få en mildere straf, hvis man slog sin ægtefælle eller samlever ihjel. Mette Grits Dage uddyber.
For og tilbage, der var det faktisk sådan, at man så fra domstolenes side mildere på et drab, der blev begået i samlivsforhold. Det vil sige, hvis man slog sin hustru eller kæreste ihjel, så var normalstraffen fængsel i 10 år. Det var der fra politisk hold ikke helt tilfredshed med, og derfor blev det ændret således, at domstolene fremover skulle betragte et drab i samlivsforhold som lige så strafværdigt, som hvis det var ens nabo, man slog ihjel. Og man vil også sige, at det giver meget god mening, hvorfor i alverden skal det være billigere at slå sin kone ihjel, end at slå postbudet ihjel.
Eksmanden nægtede sig skyldig under hele retssagen og ankede dommen, men uden held. Ejner Vojtal giver her sin vurdering af motivet bag drabet.
Ud fra alle de undersøgelser, ud fra alle de afhøringer, vi lavede, så er vores teori, politiets teori, som jo er bakket rigtig godt op af en lang række undersøgelser, beviser, at der var tale om et regulært jalousidrab. Og det her meget klassiske motiv, at hvis jeg ikke kan få hende, så er der ingen andre, der skal have hende. Det er ligesom det, der var baggrunden. Han gjorde forskellige tiltag, han friede til hende efter eget udsagn ude i Thailand, og han kører op og viser hende det her, og foreslår flere gange, skal vi ikke finde sammen igen. Og hun siger nej, 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 nej. Og så har han måske gjort nogle tilnærmelser til hende, og befølt hende og gjort noget, hun har gjort modstand. Den her onsdag op i lejligheden, og så har han endt med at kværke hende. Og så er han lige pludselig siddet med et lig og tænkt, hvad skal jeg nu gøre? Og så slår der, at man kan køre ud og grave hende ned i en skov og håbe på, at hun ikke bliver fundet.
Godt og vedholdende efterforskningsarbejde gjorde altså, at liget blev fundet og gerningsmanden stillet til ansvar for drabet. Tak til tidligere drabsefterforsker Arne Vojtal, retsmediciner Hans Peter Hågen, forsvarsadvokat Mette Grits Dage og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsum, tilrettelagt af journalist Katrine Fuglsang Thomsen, musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.